Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Russiýa 25-nji dekabrda Siriýa uçýan mahaly gara deňde ýykylan rus harby uçuryna ölen 92 adamyň hatyrasyna ýaz tutýan mahaly halat ediş gullugyň müňlerçe işgär agdalýan deňizde jesetleri gözleýär. 26-njy dekabrda Irden uçuryň bortundaky ýolagçylaryň diňe 11 sansynyň jesediniň tapylandygy mälim edildi. Şol bir wagtda halat ediş gullugyň 3500 çemesi işgäri jesetleri we uçuryň galyndylaryny şol sanda uçur kabinasyndaky maglum matları özünde saklayan qara qutuyunu gözlemek işlerini devam ettirýärler. Qara deňdiniň kenarynaky gözlew territoriýasy 10,15 kvadrat kilometre çenli giňeldirli we jesetleriň 10 sansy şeýlede jesetleriň 86 bölegi anyklaşdyrylmak üçin Moskwa getirildi diýip Russiýanyň Gorunmak ministrliginiň metbuat wekili general-mayor Igor Konashenkov aýtdy. Meniň pikirimçe biz şu gün Qara deňdiniň düýbünde uçuryň yerleşýän ýerini taparys diýip 26-njy dekabrda Russiýanyň howa güýçleriniň komandiri Viktor Bandarev rus habar agentliklerini aýtdy. Russiýanyň Tu-154 kysymly uçury Gara deňde ýykylanda onuň bortunda tanymal Aleksandrov ansamblynyň 68 agzasy we işäri şol sanda ansamblyň başlygy Valeri Halilov bardy. Ýolagçylaryň arasynda aman galan ýok. Harwy uçur ilki Moskwadan urap Soçinyň Adler sewitinde ýangyç guýmak üçin gonupdyr. 33 ýaşly bu uçur ortiýetin Himeymim howa bazasyna Siriýanyň kenaryaky şäheri Latakia baryan eken. Ol ýerde Aleksandrov ansamblynyň Russiýanyň armiýasyna täzeýil konsertini bermegine arşylýady. Russiýanyň döwlet sekretary we gorunmak ministriniň ornmasary Nikolay Pankov 26-njy dekabrda Moskwada çykyş edip, ansambl ýaşar we ansambl biziň ýurdumyzyň we armiýanyň simwoly bolmagy dowam eder diýdi. Pankov tanymal ansamblyň agdalarynyň we işgärleriniň umumy sanynyň 285-e barabardygyny aýdyp, ýitgimiz örän uly diýdi. 26-njy dekabrda Irden adamlar ansamblyň köplen çykyş edýän ýeri Moskwanyň konsert zalynyň öňünde güller goýup, şemleri ýakyp başladylar. Helakçylyga uçuran uçuryň bortunda başlady 8 ekipaj agzasy, rus harbylarynyň 6 agzasy, Russiýanyň telewizionyň 9 jurnalisti we prezident Vladimir Putiniň maslahat berji insan geňeşiniň agzasy we Sprawedliwaya pomoş haýyr-sahawat fondunyň ýerine ýetirji direktori Elizaveta Petrovna Glinka bardy. Russiýanyň döwlet eýçiliginäki birinji telekanaly NTV we Zvezda telekanallary uçurda ödünün 3 işgärinin bolundygyny mälim etdiler. Uçurun bölekleri Gara deňizden Soçi şäheriniň kenar ýakalarından 1,5 kilometr uzaklykda 50-den 70 metre çenli çuňlukda tapyldy. 25-nji dekabrda helakçylykdan bir näçe saat soň prezident Vladimir Putin 26-njy dekabry milli ýaz güni diýip eýlan edipdi. Şeýlede Putin biziň raýatlarymyzyň maşallarını in çuňur gynaşlarmady bildirýär diýdi.